Uno yindi yindi muzina ya mwami Jesu akungwa mirimo mipati yanguzu eyo njoga jita kaindi Eriwe no twaima abulangizi bupati kunyamuna rushoma rwesu akutunaniga uchoma kuti eyo yarombwa sunu masibu yopegwa Yebolizi umwi au umwi wabo yonse eyo zobaromba Eriyo tobagombera gapati mwami abo bari munsi rogo kurufu Oleta rumu no bumuntu wabo kuti nata bunabamwe Oleta kuponya mubiri wabo kujipa mwami Orereka kubora kwesu anto mwe wa twaromba mwami umuswangano oyu wa mipairo watatu masiku ikuti mbole mboto wabungana anto mwe ikuziva kuti kufumba kubabungana bubiro na abainda anto mwe uyo ba andiswe Kavera twakuromba yebo mwami ikutopa iki iliyako masiku ano amba ura kulindiswe mwami akukasazi ya miyo yesu jakukambya kuti tuzibe nzira yakulira ya tobeni uchiindi jibotu jibikidwe kumbere mburi mbo tushoma kuti twaswena kukubora kwa mwami twakuromba kubantu ino ikuti batalika kujana rushomo ruyandisi ndimbabo yakuziva kuti rushomo jambanzi Eriyo kukuziva akwaro kukurumba kumiswangano iyi kumbere kushoma kuti uyo jita chinthu chimwe mwami tulalindira abulangizi bupati mbuli mazuva akainda ikuchoma kuti chindi chirafafu eyo noyakujula ibuyo purungido zyakujuru akuthira zishomezyo yareza yakashomezya mubuzwa obo kwamamanini ino twakuromba mwami kuku ulibo onse masi onse mbuli sunu Mboto wa mwa iwanji, iloko gonse, masena onse, walimu kubura, bape kuromba kwabo, mwami. Eriyo twaromba kuti tubone janza pati, yaleza, galiberega kunyiga, yonse agati, kaga babayanda ura jintu, heji pati. Tulegele kubisi ya kwesu, kutugoma, mwami amu ya wago, ajwiri yago, ulitugonje kuliraya, ibasikeba suirira. Bazike baswira kuri andorwareza kutubamba kuyeya akusora kuyeya umyo Yesu Jovana Kristo batanzi chobagajita mushobonze mbotunga twaswangana akuti twaswangana ababo abo ibagaswangana jikamine andwe obo mashu abo mwaga mwega kurushomo arutangaro obo maume abo mwaga rede ikuti akali ijwi yareza lipona iyo magoro alembetwe abapo abantu bonse mburi mbobagenda Mugati agati gabantu, leza kujiparu wabili. Agube kutimaume esu alipe gulinduwe, kutimu ya usalala uyopona uo, kujinda mulindiswe, agwamba kujinda mulindiswe, mwami. Agube kutitu yeye, mumizezo yesu, mbulimbo tuenda, mugagwa kwa agujumbana mabogo anyiga, tatuede kubambuli babo. Eryo twaima ambali agubaregera ibusena, mwami, musibaga izyabo zyerede ano anyiga. Tio karira kushure kuziva kuti tuliva iminisi ikuzwa kunyika imbi tujise ibwami obo bubora munguzu mwami Eriyo mwami wesu mupati ulasika yalino akutola kuenderesi mamami onse ari mubulero bwagwe Eriyo yoenderesi akulera angwe anyika ana nyaga iri juru alimi akuba anto omwe angwe wali onse ajeje mumisezo mwami lino twalangira obwinguzi bwamupairo wesu twalanga uliambirira kwesu Kuti na twajita jintu jiri yonse, gwamba jintu jiri yonse, na kuyeya jintu jiri yonse, yo jimpe ne kuliando rwako, olegera bulwa bwa Yesu Kristo butusarazi. Otulerega mwami, muri mugizi mbwamba masiga anu, ujatizi yanguwe, amurumi, mumukwa kwa iguya ujikago. Kwa basororera, mwami reza, bubusena, koko nzia kwa beresia, ikuti wagabe mitunga ya mimuni, uliba mwiba kukuliga mumutima, awatazi mwami Yesu wesu. Ino twaba kubungana kulindwe akusuyira kuti iyago kukururamigwa kuti tuzibe nzira yakulibambira kuora eri pati musinari ya Yesu twajiromba amen mwami akulereke ndarumba mukesu tindari kulangirwa ashonto kuli eji nebo mukuba nganda ndari kuti ndari bwere denchobeni winka ubusena kumwe jibugira mbuta inga ndari hwa ibubi nebo ikukara kunganda akutabora umuswangano wa mipairo Eriyo ndaswabyo yakutalangirwa uri wangu agwaro umwashu wangu ndabora iyi akutanya mugaja kubinda iwabobo ndamba ndunka userero umusangano wa mipairo eriyo ta gisigi ndi agwaro yakulibambira yakusiga abobo tazi kuti ndali kubora abobo ndiko mene kungwa umboni wamujizi kuya mwesu ujatizi ya mumoni uyo utara u South Carolina na u North Carolina ubusena umwe Greensville mwagapete na Southern Pines ee mwesu ulive waliko kuya sunu na mwa batisya sunu umonimo walibabatisyo uno sunu mwesu ulive mulimuzi abakuta usikuya mwesu paka Thomas ndaye kwa jindi mujizi naga hunikirwa jimfule jagari jitondezo jipati mujizi uliejo imuya usalara zindi zimwi ulatulegera uya mbele akusuka rushomo rwesu kubona jintu akusuka rushomo rwabamwi jindi walanga kugama kujintu jimwi akubona jintu jimwi akujamba bamwi balalanga kabera tabajiboni balamba kuti tajiko mwabona pere nkwajiri ino kwa kina mtu waka wana mumuni waka likule ndelela atala ali paulu pere waka liko kwa mtu waka wana inziba eyo kaiseruka ansi iguzwa kuchuru mumuni oyo mujimo haile ngelela atala ali jesu pere johani uwagwe pere yaka liko mwabona pere wabomo mpao kumane jindi indagali wambira ibantu magani amumuni iguambuli musumpururu wamuliro wina waka li uyanda ujishoma pere eno liso ya mchini wa kamera wakusibia oyu mburi mwagabora elio mwia mubi ulasia mbi mbili mwio maumi esu tulizi hule elio tuli ikutina tuli mumuni ogo maumi esu kwa endelana mumuni wabuzuba kuendamu mumuni mbili mwili kutiwaranga anze wamba ndabona zuba mumasigu yebo yebo ulabona jumfule jazuba ujitonde jazuba karire zuba ilwario pere jitonde jaguti zuba nkoriri jitonde jaguti zuba koriri elio lino jindi ndabona mburindi nywe gamukede gusana kuya gamugerese mafani gamwamba ura ejo jamba kuti murapona pere chimbure buyo chabumi kambo ufungwa chintu yede kuba amutima muri chijo ikupanga chimbure mwabona kambo chimbure yede kuba amutima munjiroko amumoni munjiroko ikupanga chimbure ejo tajikonzi kuba amutima mubonse ali mtajikonzi iba mumoni mubonse ikutina jirasia jirasia nchobeni ikutina mumoni wina chimbure wina chintu jipanga jumhule ile kuti na yasangana mudima amumuni jipanga jumhule lino tulizi mfulo zini ya mumuni lino mutondezi ya bumi uzwa kubusena bumwi kuti na uli imuna Kristo eji kuba jumhule itondezi ya byokuti kuli bumi ogo koko nzia ikufa kambo bumi obo bujisi irufu mulimbubo mwabona ile njimvule kambo urapona chirenge jenda akukonzia kubona kuyeya kwenda akwamba ura amakano osanwe amubi pere nekuba ulizi bara bali mukufa elio uli mapenzi loko ulizi inga chababuyo ngu yitondezyo mwabona ikuti kuli bumi arufu kazi sangene antomwe eja kunyama jede kufa pere ikuti na uratondezya bumi bwako ufika mumuni wakujuru kwakuti utondezya bumi kutamani leza awo jindi wafa yebo unkabuyo mumuni oyo kambo ejo nchejijo nchoele de kutondezia. Ikutina uli wanyika ya mudima. Yotondezia ejo. Ejo inga wajita. Ikuta inka inzira imbi pele kumudima. Mwabona abobo tulimu jitondehyo. Abobo tulabona ejo. Ejo masimpe mbuli muya usalara. Mbo utondezia mumuni. Abumi mubonya rufu yotondezia mudima. Ejo mpawa zionse hosibede. Ichu kusigira kumamani no ahu higi ino. Ndiza kusigira Musondo chioba aji foto jaga gomeze kwa umusera mpati utegwa inga jabi kwa board party ya kuzibia. Ogo jifanikiso janu kojile ngelela kuya board party ya kuzibia. Tandi zina mwagajibona na ape. Eyo mpao elio kutandila mwili ya inda mu Jamaica. Ogo kondari kujita mulimo obu missionary tulatuma matepu unyiga yonse. Elio izina matijo ziri jiroba ya jogamu ulale mutusua kwa Jamaica. Mwole mugasua elio takusumpu kidelogo ule mugati iguya kunze ya Blue Mountain. Iribasi jisi zindi zimui wa jisi tape recorder njotu wa janina ya kutuwele degu mbuli Victoria waga indi ingujikaya aku ujiregera kulira mbuli obo pao wa inda maminitu onse mashonto mtu umuwele de ujikaya. Eyo nkamu yaga jisi ibati shonto batiri ya mafoti ari sambo mwe na jimujintu barizia tape recorder elio ba bagali kede anto mwe utandira ejo jiliguno sunumasigu kuswiri lagu zinamatizyo ezio ndashoma mboja gavete kabela kujindi ni bagali kwa mbaura kabona kubora muganda bagabora oyo ngonya musimpuru wa muliro gaweda atara awo agali tape recorder agukala atara lyampera yanjio eyo bagayinka uyoleta kamera agukopa jifanikiso yanguo eyo ngonya buyo waro ngoyo we ayerengerera ngonya buya atara yanjio lino tujibamba mugomeze kwa gutekwa inga twajibika a board party yakuzibya ubusena buya kuti inga mwajibona. Tulirumbi dega pati kuruziaro rwaleza oro rwanjizi kwa mulindiswe sebo mubusu wagwe mubusu wabuno lino tulirumbi degu zintu zinji lino ndi ya kuti ndio langaranga mugati awa nakubona na inga na jana bumwi bulembo bumwi na bumwi jintu jimujimbi ejo chenda kakanana na utu janina mushobo umwi iwa nijishiki baro jimwi jile mbedwe apepa awaro unze awa mubugu uchina nda jana bumwe ndiza mwami inga wandipa jintu jimwi ya wamba a jintu jimwi ujendi notupaira ino tulikunsi waburangizi bupati wa Musondo ndari wamba mumirumbe kabera Musondo ndagamukazi kwa jindi viramfu kambo nziye bo mcholi lirandime kwa amba kubantu elio kwa ya kumbere ino Musondo kuswangana kwa kuponese kwa kubajiswa nkwede kukomberu ino mwajanika kubajiswa alimwi kwerede kuba igambo gamwi ya kuti ibajiswa jindi tuwakombera kuti na tiba ponese kwa ilo ndianda kuti na mwami wayanda mkamba uko uyo infafi Musondo kuseni agwaro agwabo ndiyoba ya kuswangana kwa kuponese kwa ya kukombera bantu bonse kabela bilipo na haba mwibabo banoli ikuno Musondo kuseni ikutandira eichiko kuroko jindi jiko mbelo ya jurwa ikupaba ntuma kadi mbulimbo banjira umuliango na kufumba jindi banjira mugati elio lino mpao njanda ikusora ndashuma mwami umui wandipa unwisha kuchonto kutuambo chokuli iba ntuma mwi bata pone segui elio ndashuma nkubura unwisha elio ndashuma ndiza tiyo amba hali ejo Musondo kuseni mwami na wayanda ino muswangano omipayiro kwa tatu masiku wajindi buyo ya muswangano msho nto ogo kutubora anto umwe akugomba mbulimbo tujisi akubelegera anto umwe zindi zimwi nda shoma zimwi jazi ntu zipati ejo chendi jana mubuzi wabuno kubura kusinizia uli ejo nchotu shoma mwabona yutileza mumasuba a John Wesley na kajita mubuzwa obo chajita sunu noja kajitanzi mumasuba a Martin Luther na ba mwi bambi mbulimbo tumubona kajita wonse kutondeze kwa mbungano umuya na sayansi amirimo yonse tudosi twayo kwerede ikuhibya elio jwilyareza ano alijitondezya kulyamba alitanajitika elio mpao ikujinchajirao akusinsima kutondezya intu chijonya chagamba yobora kujitika ikaboto mubonya obo mbwagamba kabila tuji karambuli ibatali bambidi ikujitaji ntu mbuli kuchitua gambwa kuye ya kuti na ejo inga jamba ndime ndaya kuti na jamba huyo imbungano mubonse na ndaya kuti na ndili sangani sijue muli eji ndia Musondo kuseni ndio sora iwamba amirao imui eyo inga yareta ikumunigiwa ulindiswe ashonto ino sunuma sekunda jana jintu jimwe ikunyo nabuyo ulinchujo awa yata nabora kuselero na ea ino kutimugwesu neviu ikuti nanda inka kuselero kuya wajitika iwamba kuti nyamuka uganane akukarabuyo ajuno mwabona nda ea nchiko tundaremba apepa magwaro amui mashonto kambo ndirizi walo mugwesu mugwa tulogo alimui tula murumba atana gombera ijwi ndianda ikutambula imugwesu sekwanzi agwaro kuita izina lyakwe ujindi jino wobiro babo bali wano benzi mabangu mbaka mbausi abavangeli mumulimo wabwinda umasena bakamvwa nirumbe bwinda utepo elyo bakaswa mumamngano atubungwe twandeni barombwa na bakubusi bobire elyo mulombe ulirogo umwi wabo wagaendi sharogo mane wagauruga nakuseruka ndege utukisoni yalino ino buyo mukuchara kumana omuswangano ndachoma ndakali kukalimbabura ka businessman elyo mulombwana mukuboshi mubotu wakabora kunselero elyo ngu wakaswaku akansa elyo babora lwendo lonse ikuno ulindime ikuti ndibakwatanie ndarumba kuli elyo ukuyeya kuti bantu balashoma muipayiro yako bwerete ikusoma ikuteleza inga wangwa akwingula ibantu bakushi labataliga mubumi muli bobu ero nobakasika kuno ulindime ikuti ndibakwatanye ijiro ikujana kuti imulau wajisi ya Indiana chouyanda ikuti nokuba kupimwa wabulowa ibwabo ulindira kuno mujisi mazwa otakwe labatana kwatanisikwa abobo tabakonzi kuwatanisikwa mane ikukasanu kuseni ero njoro mbamukesu ikuya mamanino ikuti inga waima akutwambira nanguni amulindi wakwe mukotu kuya amukwesu uchilira Garumba maningi twarombo zyanchobeni kuba vaiminisi aba kubushi umurimo wa mwami Jesu zilereko zyaleza akuba switizya murwendo rwabo eyo muri mundari kuyeya kulindira kubora kwa mwami akubona barumi bakubushi abanakazi bakubushi aba jisi ibukanze mumoyo kuberekera Kristo ejo jirandipo Teresia mwabona ikubona aba nyamuka muri obo imwami amurongehe chabuhubi mwesu wangu mujezi lino atu tule kubugo lisho ntu elyo ndeta naganana bubulea mugumi kwangu kabela I chapter yomwebu yo bugo lia Filimona alimu I ndirimu na Irish asho ntu buyo alimu ndi jisi iwaya umeno angu agunsi ujatira ugugwene usure mubusena nda zindi zimwi kandi kwanzi kwamba ikabotu mazina aya ngakuli ndiri yasi mgabete alimwi zindi zimwi kandi kwanzi kwamba kabotu kambo kakupularwiyo abobo Filimona mtu umwi wamba kusule kuya walo ndiye yakuti mwambe burureme nchopeni kwandiryo lino kampango kakutanguna yenda kukweza kuyo balaryo mwe na obire ikuzwa kuli ndiryo paulo imwange wa Jesu Kristo eryo ejo chejo kendi yanda kuberesya sunumasiku mbuleje baro mwami nawa yanda kuti imwange lino tokonzi nokujaya kwezezya paulo kaliamba ikuti mwange imuntu wakazyarwa muburubusi kazi demo ya usalara eri nokuba kali ita kuti imwange eryo lino tujana kuti nari mukulembera bakorinto paulo mwa apostolo wa Jesu Kristo jindi jimbi paulo mulanda wa Jesu Kristo uliandokwaleza jindi namba ula uli Timoteo namwi kande ino nalembera Filimona wakati paulo imwange wa Jesu Kristo paulo mwa apostolo ndenda kuyoka mbauka busiku bumwi ali ijejo paulo mulanda kukambauka ali ijejo eyo mpao paulo imwange Pere sunumasu kumbonga ulatola maora mkulanganya iwerete weji mwija ziyo ndianda ikweza sunumasu paulo imwange ukweza jiyoja imwange ino atu watamika mtu Yesu waka indika nini mwami Jesu mtu uli onse ukwenzia kujita jagunyama ulakwenzia ununa mapepa abaibere eri pere muu ya usalala uyo ukwenzia ulipandura mumumuni oyo ngoli bambiritwe Tumulomba kuti abole lino atugwashe kuhuisha eji mboja kabete ya gali mberwa oimu sisimi mupati wanguzu paulo kabela kakuli uliita ikuti imwange akube kuti muya usalala uyubunune eji ulindiswe mbuli mbotu mulindira muzina ya Jesu Kristo amen
now I can imagine Paul when he wrote this letter to Philemon
Lino inga ndayeyala, paulo na agalemba rukwaro oru, uli Filimona, o mwaga kede muntolongo, mselero kuya muntolongo ya senengo, ya doropo, eri, imwange. Alimi wali kukwanzi ya kuziba kabotu, inda kusana kwakwe ibara, chole kari kwamba. Waka sungure kitwe, ningwara, wakari kukwanzi ya kwangururwa iuti umwi, waka mwangurura, erio, wakarisi, mboja kabete, ikwa mwange, Mpawaru wa vili ndashoma ikuti mwa apostolo wali kwamba ibuyo ushonto ikutari ikukulemba mchoveni ubube wagwe wakaliko mburi ikuba mwange wabuntu ibwagwe wagwe wakunyama umuntu longo ei pere ndishoma ikuti wakali kwamba ibuntu wagwe wagwe muya wagwe wagwe liando wagwe mukuba mwange uri Jesu Kristo. Ino toose tuagazi ya kwa mji moja kulisari ya kulilemega ikupanga kufunga muzezo ngutu yanda leza ulajita oboja kururama kambo wede kubika muntu uonsi ambaga ni omwe watababogo wakabika muntu urubide a wakabika muntu mutanzi ambaga ni urubide eo ngwagabika mji imo ya kulisari ya kulilemega mwabona tuliko zeni ya buyo sunumasigu mbuli Adama Eva ina kwa andano mbubotu wabubi kulikede mbele ya umwi wesu bumi arufu inga tuwabamba kusala wesu jiri kulindiswe kukubamba mwabona yonjenzi la Adamu Aeva njoba gajita alimwi mwabona alimwi bagabamba kusala kurubide elio lino uli ejo bagabika mugwa onse mugwa wabantunsi kukwendele zibarufu jisuburo jarufu elio mpaoleza wakabora ansi mujimo jamuntu kabela wakabweza rufu oro akubadira jisuburo jarufu ikuti wakwe alekwe abo waka yanda kwa wangu nunwa ikuti bakonze wangu nunwa ino ikuti na wakatubweza wakutakwenzila njiona eyo njaka jitira Adama Eva wakatuzudirizia ibuyo kuinda mujintujo mwe gati ndiyo mfutula na mula yanda nape wakuti wakabika Adama Eva amba agani irubide nyo mwawona ele umuya umuyi wesu wede kusara muzu wabuno agatika rufu abumi inga twajijita mbulimbo na pandura buyo tina mumuni wako uyoto ndezi umi wako uyoto ndezi ya iwini ogo urubasu kobede ya niwema gani urubasu ogo kwamba ikuti kobede ejo chojita busba itondezi ya kobede mwagabu jambio kaji hindi umi wako urangu ika maningi ya kuti tokonzi ikumwa bumbo ni wako mwabona nijito yako irangu ika maningi nagacho marionse mugo ongorora aguso tauga ere yonse ndagamba utaso togirogo winda mbopona kambonyika yojirangira ejo nyomwa bona wede kusotauga buyo atala ikusiga mburi mbopona abobo hambo mtu umwi ulakulangirira ere yori nojindi bantu tababoli kujikombero nalo wenji babo tabakoji jitabuyo iru bamwi babo mungutabora mbantu basinihiye ibagabona bubi bunji mumungano ikusiga tabayandi ajintu jimwi jabujita anchijo kamera zindi zingi twambaura umuzezo manini de wajejo inga chito papa butongo mwabona tamboga ga nzira ibantu mbabalire mega bali ita kutimba na Kristo balo chiro wajipati logo ejo nyiga choijisi mwarumi amwana gazi abo bali tamina kuti mbana Kristo kamera bapona intu jimwi jande ne kuswa uli tamina kwabo mbombo bwanchobeni lino kambo busaso ni kuyobora kurubeta ino sizibi musambazi oma wakoko unzae juru sinjuga simama mbi agawusi kwinsoni ikumbwa kukosurwa wakambo ikwakwe kubarwa boya mumuliro utamani agawusi soni ele ulia mtu usora kulisisa imwini kunze ya mshobo umwi wakulitamina wambungano oyo ngomurombe uyo usansoni kubuzi wakwarubeta mwabona oyo ulitamina ikuba muna Kristo akupona nzira imwimbi ingajapo takulingwe ikuti nataka sora kwaro ikwamba ulitamina ikwa mshobo uli onse na akatalika ikuinda ikutalika akupona jitujumwi jande kambo ujira vejo pati rogo chotu jisi kwa kusi kutamini na oyo wamba kutingu kumuna Kristo kabela upona bwandeni yonse utamete kibumi kwa kuinda ubonje ibangu sunzo jisi ikujita malele kabela tatu betegi tobeni ikuinda ubonje warusibo ndoru jisi ilwajwi ya yonse amuli betegeruanu amulange kushule akulanga nyazitu yonse ziliko ya mishobo ya mijero ya bumi mbopona jalino ino chobu ziara mwabona muli mbuna kagamba uka jindi jainda ikumuswa angano uba simpindu u Phoenix Arizona ya jitondezi ya Jesu utondezi ya bumi wabu na Kristo nagati ndagazi ya rulwa ikuno kutala mukentake o kutakweru sumpuka roko ikapati ikaindi nindagari mwana eri oyu mrombe mshonto kaga jisi nganda muli mbotu jisi uno ogo baga jisi ibarindu banji ibabotu abo verede ikulanga mujiboni munganda monse ibamba imasusu abo kabotu asimuzimbi ere waga jisi vyo jiboni njomwe jinini jibera jishonto jaganzi vitu ajisamu anze au agari bodi ya kusanzia au wanyina wa uchi pabagari kusambira na kusakuita masusu abo na zimwe zimbi ikuswa kukabe lagaji boni jaga indi laga nzilitu ajisamu munga simpe oyo ngomu shobo wa munzi ngotu jisi imuncho uli wanse uyanda ikubona juboni sebotobana tukadikunga tukweza jibokesi bodi ya kusanzia na kulanga ikabe la ika jiboni ejo chendaka uwezera iwangu mbusena wakuswa ratombe ogo tigwa gali ikunselero u Kentucky ogo hawa mu Indiana ikutala ku Utica Pike uno ino oyu mwana munini tagali nalibona nchobeni mwini mburi obo na bobo wakabora kutoropo ikuswa banyinakuru elio ku murwendo waganda banyinakuru baka jisi nganda yaka jisi jimboni woni jaka marini de ajitendere kabila bobo murombe mshonto nazu za monse muganda wakabona murombe mshonto umbi umbe iliagwe elio murombe mshonto wakali kususa awaro abobo wakale ya were deguima maminiti mshonto akubona musankwa mshonto chagali nojita kabila jindi naga ima murombe mshonto wakaima jindi naga nyona mutwe wakwe murombe mshonto wakanyona mutwe wakwe wakakwezia mutwe wakwe murombe mshonto wakwezia mutwe wakwe mamanino wakenda musiroko utalange lange elio wakasunguruka kabila banyina wakali umulangirira abanyina kuru akukamwa gati ba bama oyu ndime abobo ndakati kuti sebo asebo tutondeje aje ntujumwi mwabona gumi kwesu ulatondeze kwa eyo lino ikuti no twakapona mumasuba akwa no urubasu rwani otunga twakaba ino ndubasu nzi ndotunga bakasala mumasuba obo bupati noa mwakapona ino ndubasu nzi ndotunga twasala mumasuba a Musa ino ndubasu nzi mumasuba a Elia musisini yindi nga yonse nwakamenwa mu bunji wa wabube kupia bubiabi mbuli chezebele wasunu alimi gatanda baranda boonse ya mwami umasena munzila ya njiga alimi mbungano abapaisi boonse alimi kukotama sena nunga weza rubasu wampo na nunga ima antomwe aeria ino mwasuba mwami cheso jindi notunga tuwa ya imuntu oyu wata jisi ampo wata ite kunjiga kuhina zigolo kubakari kukonzia ikusala ikunjana ikuti wainka alimi wina wina rusibo wa seminari elio elio mpao yabuga azina ya kuziyaro kwa musogwe alimi mpao wakayutuka nagamba ukamaka ni mabotu ayo aimpene ujintujei jons elio chobaka isi kwa maningi elio gata patila lakutausi atubunga tuwabo azimwe zimbi elio tubunga tukabambide igambo ikuti na mtu uli onse wasola buunka vio wa oi ute kwa musesini inga uyota ndwa usinako ejo jagari ii ijibi jagwe laga peda uinguzi zilavyo njobakari kukonzia kukomba jagari ya kunsi wabulo wakabere wakabora kujituzio eji elio iyo mpao jagari batakati alimi ino mwajagari jintujipati elio mtu oyu taga bikira imanu uli baro abo elio neguba wakari munzila irondo kete kurugwaro ere ikutari munzila njobakazi ino nuwakabwe zarubasu nzi mwabona ino uta bumi kwako mbopona lino bulatondeze eno uya ejo choga lino jitaga indi kambo ujenjitwe muya ngonya mwabona utina wabwe zarubasu oro lino ikuba ambabo nunga jitaga indi kambo muya ngonya oyo ulimu indiswe lino wakari mubantu kaindi mwabona diablosi tatoli muya wakwe uzwabu yo umuntu umwi akunjira umbi leza tatoli muya wakwe awarope uzwabu yo uli umwi akuya kurumbi mwabona wawo muya ngonya wakari ari Elia wakabora ari Elisha ngonya umwi wakari ari Johane Mbabatisi abamwi bambi muya usalaba wakari ari Kristo wakabora ari Basibia bonse kuyabuya alimwi kujira abantu nyo mwabona leza tatoli muya wakwe eno mpao waunka iweza kusala elio ta tandikonzi kubona awo Paulo pangari ikusa ujintujiri jonsi alimigamba kucheti waka usa ikuti wakari mwangi pere wakari uli ambaru wakwe ndashoma kuti Paulo mbuli mwakari mba irubaru oru apeni evo ikuti wakari muya usara waka mujicha ulemba ejo ikuti ndiza agwalo kumasiku aya inga wakwisya jiyo ikuswa kujibaru ikutondeza Paulo chaga jita eji kambo chamarembe alimu chamarembe butamani ndashoma kuti kakede mtolongo ei yaga indi iji siga dimadima ya kuti Paulo wakalembera mulongwe wakwe awa kuti munyina wakwe kuti wakari mwange wa Jesu Kristo abobo wakari kukonzia uje tondeze kuinda mukubona jaka musungurukide ino wakari mtolongo pere eji tajiri nchakari kwamba oyu mulanda wa Kristo mukutausi anto omwe anguwe wakari kwamba ikuti wakari mwange ujwi ya Jesu Kristo kambo Kristo ndijwi. Eyo Paulo wakari sijigoro mupati mubuzi wakwakwe. Wakari sibu kanze mupati. Wakari, mwarumi oyo wakari isigwa kubantu. Murombwa na utegwa Gamalieli. Oyo wakari mwi mupati mubuzi wakwakwe. Jimwi jazigoro zipati maningi ogo kwake dekuti wakari inka. Ikupa mugozi yanyo mbuli mbutu amba. Witton na Bob Jones. Na jigoro jimwi jipati jamula. Wakari isigwa kuba. Kuba mungu tausi wajwi. Kabela wakari murombe mupampu. Wakari isi kwa kabotu. Imusongo wakari jisibu kanze mulemu. Antela buzu wa mumi agabe mupaisi. Na mupaisi mupati. Kubantuka kwe. Wakari abu kanze. Kabela mpawa wakari jana kuti. Obu kanze mupati mwaka ila. Kalimu wakari resia. Bumi kwa kwe bonsi. Ndiza iguswa. Unyaga ya kukomena. Itandila ilusele na kumi. Ikusigila. Ikutandila kumagumi otatwe na magumi otatwe ayosanwe jindi na agamana ruiyo kawela akubweza mapepa. Alimu waka jisima diploma agwe onse azintuzi onse. Alimu waka ima mubu watu ulibu onse iwa mupaisi. Agwaro mupaisi mupati u Jerusalem. Wakari jisi inguzu iguzwa gulinguwe inguzu zimukeme zirembetwe. Nakuchomwa gulisawuru oyu mupati. Winka wiselero udamasiko kabiyo janabo onse abo nsera kuya yakari kukombaleza ikutarimwa agamba alimi akubanga akubabika muntorongo kuti na kulelera wakajisingusu yakubajaya kuti na wakayanda wakari wakajisibuka nze bupati edo eno onse ogo kwakaira eza wakakugwisa konse kuzwa kuli nguwe mwabona. Kabela gamba kakwe, mwaka vete, jejo bawishi, chupaka vete sisi ya mari abo, amakanze, abawishi abanyina, onse kakwishi kwa kuringuwe, kambo kakuti, kuti, leza waka jisi jintu, jimwijimbi. Obo waka limu wange kuswa kukambo, kabu umi, kaka jisi, limu waka pa mwange kuli Jesu Kristo, oyu waka lichwi, oyu mkoka kuyaku Damasiko. Wakasandura Paulo, kayabu ya kuselero kutangira leveno kuroko. Ndiza imasigati ya kuti waka uminuansi. Kabela waka mkwachwi. Kari amba. Sauro, undipeze zianzi. Kabela waka langa mchuru. Yerio, karangite mchuru. Wakari mchuda. Harimwi gaziwa ikuti oyo. Musumpuru wa muliro. Wakari mwami. Wakasorora bana ba Israeli. Kambo. Wakaruzi kuti. Wakari nzi. Kamu yeye oyu mwebrayo. Na ataka ita ufunga jintu uti mwami igabaraga pati iga emu W-A-M-I Elohim itakuti kakutila uti oyo mwaga beti kambu waga disigoro waga ite Elohindi nagaranga mchuru nakubona oyo mumune imusumpuru wa muliro waga soro la bantubagwe binda mukanda harimi wagati mwami Elohim igabaraga pati iga emu W-A mwami inondweni. Elio ino jage dekuba jikambyo. Uli oyu siruyo wapukombi. Kukwamba. Nime Jesu. Uonya oyo. Wakari kuruwa narogo. Ino kunyona. Kwa jibugira mbuta. Oh. Kulele kuti jagari jintuji mwe jiosha. Kumutu oyu. Jakutu osa makansi agwe ngaka jisi. Iku jana kuti. Kuhonya buyo. Wakari kupenzia. Maganze aga mutatamuna kulale kuswa kujintu jini chakari kuyanda kujita kabela wakari ii unyongana kupati wampao buyo akukambia wakari go umuapostolo oyu jindi nagati nime Jesu uonya oyo wakari kupenzia ino ndipenze zianzi kabaruro igambiga nini kutunga tuwa gorogezi awa nyo mwabona mbuli mbafuwazi ya mungano tabafuwazi ya mungano mungu inipe tabafuwazi ya Jesu ino undipeze zianzi mbabuti Paulo mpao abupampu wakwe bose ikusoma kuti eyi jagari ikuti nkhamu eyi njagari kupeza wakali nguleza nguonya ngwakali kutamini nakuberekera ndiye kuti mboji pete akuthakwe kunjira mumakani menimeni ndiye akuti tonse twakayisikwa ikapotu kuerete kuziva echo chenipandula awo ichinthu chijona chidachitika sunu paulo kuyinda mukupola luzivo ndikuba kuti wakali mupampho amusongolo wakuyinda babo banagalila batakayide apo mbakali kupenzya apo bakatambwide ikale imunthu oyu kuba mwami mukupombe ikwapo pere paulo muruya lwakwe ruphati akupampho kwakwe natakatambula echo khapera ino wakali kunyona mokakerede kulingwe amugwagwa alimu wakaumwa kuba mofu ikuthekwa takakonza kuzwiridza ikutumwa kwakwe pere wakasororerwa kunserero kukusena mukagwagwa akathegwa ikasuumene kung'anda ya umwi pere mphawo wakapoora msisime kuserera kuya wazina ali ananiya oyo wakapona muchilengano pano wakapona kuserero wakapona awo mpaka pete wasalamukira kwaka pete elyo wakanjira kapera wakati mukwesu saulo mwami waliponya kulindiwe kunserero ya mugwagwa wanituma kuti ndipite manza angu alindiwe kapera uthambule kukupona ikwako akuzuzikwa amuya usalala mwabona awo mpaka pete ino chakali chinthu kuli paulo mwabona zyonse ezo njakaide ikuchita chakachithwa ikumbi apopo eno aruyo lonse ndiwakachisi wa wakaba wabuyo kuli nguwe ino wakalizi kuti wakachisi luzipo apopo ntchee chichiyo ichimbi chipothu kulindiswe ikuti iluzipo lulike takuli ntchee chimo ichiyandika lulere tekuba luzipo luyenderene ajwi ya mwami apopo alowo kupona echo akuziwa kuti chakali chinthu chimwe chiphati awo ikuti munthu umwi umbi wakachitambula walowo katana wakathola miyaka yothathwe amiyezi ili chisambomwe umusanzamu mulukula lwa arabia ikukweza iyi ibaibele muli kapete kayindi chisumirano chakayindi akunkha kunsetelo kuya kuyoyezyanisya luzipo olu lwakachisi akupona kuti na lwakali ilwa marembe ino kuti nakamba kuti ee ndiye akuti kwakali kuyapa arabiyo kunene akusumanana ndiyothola kuphampho kwangu ino akede kwangwa kuchinthu chimwe imwange apopo nakamana akutweziyanisya akupona tachikambi chakakonza kulemba bhuku ya pahebrayo muchiwohyanyo mwabona miyaka yothatwe achisero kunserero kuya kapikhwa mujwi kujana ikuti leza nguonya oyo wakamwita wakali umujosya akuchintcha kuphampho kwakwe konse kuchintcha chonse echo chakasola kuyeya akonse kwakaiya kuti abe ikukanze kwakwe konse wakamugwisa kuli ngwe khapera wakaba imwange iliyaniso lwaleza lwakali lupothuloko achiyoponosyo ichilipopo chakuti takakonza kuswa kuli nchicho oro ndoluzipo lwa mushomi onse wakasimphe oyo usuangana aleza yepo wasuangana achinthu chimwe chiphati iloko ikuti yepo ikuti kuti yepo ulapa imwange kuzinthu zyonse zimbi mwabona yepo ulaswa kuzinthu zyonse kuli anga omwini kuli echi chakatondeja chindi chimwe awo jesu mphakati ikwami kwakuchulu kuchinthu chimwe mbuli ndi munthu wakaula ingale awo chindi ajana ngale eyo mphati ulasambala zyonse zyachisi kuti ajane eyo elo njenzira awa yepo jisi ikuyeya kwapuphamphupuyo yepo jisi luzipo wasirwiyo wapukombi perekapoola kuchindi ikuti yepo jana chinthu chindi nchopeni yepo ulapa zinthu zyonse zimbi kapera ulalijalira muli echi paulo wakali zimbo chakapete wa wakajana ikuti wakathambisigwa kuchimwe chinthu mbuli mbothupamba imbizi kuthambisigwa kuti kukwera chinthu chimwe alimi paulo wakalizi ikuzwa kuluzipo olo imiyaka yothathwe achisela yakukonzyanisya iluzipo ndiwakajisi abaibele wakangwisa kuteleza wakali musalide alimwi wakamuthambisya kumuya usalala uluzipo ndiwakachisi ikunjiza makani mapothu mubosiyo kwapamasi imuya umwini wakamuthambisya
as servants of Christ. We become.
Hiyo sunu mburi baranda ba Kristo. Tulatambisigwa. Kusuanganisigwa. Tatugonzi kunka. Tulijatiritwe. Mulinchijo. Utambisigwa kuchwi. Tawema gani ejo kufunga mtu. Umbi. Chamba. Tulitambisigwe. Mulinchijo. Kulijintuji mwi. Kujatirizanchijo. Kiyakuti. Tugonzi kuswa. Biyo. Kulinchijo. Kulimuchogwe anchijo. Kuinda mwu ya usalara. Wakubika mchogwe. Yachwi. Tawema gani kufunga mtu. Umbi. Chamba. Ngechwi. Ogoryonse. Kutambisigwa. Kulindiryo. Ikubikwa mchogwe andiryo. Kuchwi. Kuinda mwu ya. Wakutambisigwa. Wakari ije. Alikumbao ya rugura wa Arabia kuya. Jinde zintu ziagwe zionse. Zintu ziagare. Arujano. Abuganze. Ikuti. Waka kwisya. Zintu ehyo. Ino ao. Potu jana sunu. Kulitwere de kunyangwa. Kutanguna. Kavira bantu tabayandi kunyangwa. Mugesu wa Methodisti uyanda kujatila. Kuriyo. Iluwa werunini. Wa Methodisti. Mugesu wa Baptisti uyanda kujatila. Kuriyo wa werunini. Wa Baptisti. Mabona. Nitwele degu nyangwa zintu zionse ya kumanina. Akuzeru rabia, munzira mpya, elio kutari ya kuverega iguswa au. Kulegera muu ya usalara, igusororera. Yivoto kwenzi kwamba lino, ba, batata bagati. Jindi, naganjira, waganjira mujigombero, wakasugana, mumanza, amuhemberi. Walo ngusimbungano, mubotu sinizije. Eyo antela jagari jibotu kumugawa wabwe, ere, suri mugawa umbi, mabwana. Lino twele degu choga, kuzindizi ya baibiri. Ubuzwa obuno. Yapaisi baga tambizi kwa. Abalo, hiri, nyo mwawona. Baga bora, kuindira. Mububanze, ibumbi. Kapera, baga gajirwa. Unyangwa kutambizi kwa. Iguabo, waga indi. Agusama, kutambizi kwa. Agupia. Hiri ojintu chijonya. Chotu jana sunu. Chobola kuinda. Mubukaro, watu mungwe. Mburi, moto tendezia. Mumakaro ambungano. Ibaibiri, asimizimbi. Hetu abora lino kubukaro. Waburubosi. Ogomu ya usara mwini. Pobora ansi akusimpizia mwini. Pabera akulisibia mwini. Ulabamba zishomezio zionsi ezo. Tiaga shomezia. Kujitiga. Oma. Ino nchende jipati. Ili wakarizi ejo. Jinto jembe. Wakarizi kutitaga li kukonzia kuka. Kumasena. Kuti. Mburi. Mbaga tambizi kwa. Kuli ejo. Kuti. Taga. Ejo. Taga jita. Bire. Wakari. Wakari bianda kuka. Wagadizi kutibuka nze kwa kwe kwa muswezia. Hali kwa kunyina ogo. Kwa katambua kubora. Kapila nekuba. Waka sungirisi kwa kumuya. Ikujita jintuji mwini mbi. Tayagari kwa kwe mwini. Ndiza mtu mwini inga wamba. Mugesu Sauru. Mugesu Paulo. Tuyanda kutubore kuno. Kambo tujisiji kwa mbiro jipatirogo. Tujisimbunga mpatirogo. Mirumba yako inuari miremu. Asimwezi mbi. Kere mugu sungirisi kwa mumuya. Wakaia. Nijisi mugesu kutara kuya. Yenda kunka, utara, akufuna mugesu uyu, umuneta, mwami, hiri nekuba, mumu ya, waka musungirizi, yagu ya kusena, umuimombi, wakari mwange, jaguini. Oleza, tubambe kwa bange, muri oyo, ikuswa, kubuka nzei, wakuli anda kwesu, ikuswa, kukubeteka kwesu, wini, anzira, yesu, mbutu yeya, kuba, mwange, wa Jesu Kristo. Ya kutilago kakariga mbakaremu. Ikuti. Giri mwange. Kuli Jesu Kristo. Giri wamu yeye. Ngujwi. Mabona. Kwe magani kufumba mtu umbi. Mbwa yeye. Ngijwi. Mabona. Ikuti na uli mwange kujwi. Ina kakungwe kakonza. Kukulesi ya kusuwa kulindiyo. Ngijwi. Uli kuyo. Uli mwange kulindiyo. Kwa mana. Kwe degu jita mburi. Mburi jita. Inutaka likuweza kukunga kumasena amui ayo. Ngakari kuyanda. Kambo. Kambo nzi. Muya wakamugasya. Mwea zindi zinje uti. Paolo wakari kusora kunka kusena kumwe. Gaya kogu ya kondi okonzia. Amusu anga na mupati. Ere muya warunga wamugasya. Inosena eyo. Ilamba antangarara. Akutonde ya uti. Paolo wakari mwange. Imwange uli Jesu Kristo. Utambi de kujui iliagwe. Binda kumuya. Oh. Najibotero eyo. Wakarangi dwe, wakarangi dwe kuketani, aguinda, uzianzo, uziaru andisyo, higu yitaru ya ndo warezi. Ejo buyo, wakari mwange, wakari muzianzo, uziaru andisyo, wakari mchogwe a Kristo, tangari kuonzia kuwa mchogwe, ajimto jembi, wakari mchogwe angwe, elio ogo msorozi, kwa aga mka, kukuko kwa aga ya, ikutavikira manu obo ziowe zibotu mozagavete uno kurubasu oru na rubasu oro wakati kwere tegu nkanzira musorori ajogwe ori agaya oh masiku anu ikutisebo mbole brana mtebanegu twagonji abuyo kubabandi kubuntu wesu uwini wakulianda kubuganze wesu uwini ikuti twalipa ilwe sukumaninina akuba mujogwe anguwe akuwe makani ibamwi ibanyika moba yeya ejo bamwi banyika nchobajita tuli mujogwe lya yanzo lya byandiso tuli bange matatu angu ali mujogwe iloko ndi Kristo akonzi kusiyana meso angu ali mujogwe iloko kuli Kristo ikusikira mebo ye ndidabona ezo yakubasi kusiyana wachisapi mukagwagwa inyona mutu wangu moyo wangu kuli mujogwe muluyandiso kuli nguwe ikusira tandikonzi kuba aluyandiso lwanyika eyi ili ndipe luyendo lwangu luli mujogwe iloko anguwe ikusikira kandi hii eno akwalo makanze angu mbabeti ibuyo kufunga kusena kondisororera njotobera mwami njoba mwange mwabona paulo wakali mwange jabwini takali kubamba igambo kalikonse karupite wakali wishitwe amuya usalara ilwabiri ikulindira achwi ino wakayisikwa nzira yomwe pere lesa wakamuisha nzira indi eno wakamuisha amuya usalara kulindira amwami takukwei makani obo makanze akwe mwakabedi lino ndiyanda kuyita kurugwasyo lwamuya usalara kumutonde yachinthu chimwe mwabona ino atuweze mukozi anyu kumwibuzuba paulo asira akaseremuka mukagwagwa mumunzi umwi oko kwapakachisiru bukurusyo ilyo musimbi muneni wakanjithwe taimona wakasumana na kumuthobera akulira akumuthobera ili kakwina kusumba usya pere eyo ikuti paulo wakachisiyibwami mulimu apostolo kutaphatira muya oyo mubi ikuzwa kumuka inthu oyo pere sena mwakabona wakalindira busuba kusikira ndionya kuyo muya usalara wakamba kuli nguwe ngati eri ndewora au wakati yepo omuya kuzwa kuli nguwe mwabona wakatize kulindira amwami lero pepawo banthu banji suno tobaleta asapu kudjwi malaika kumasena apukanze kulilonga erubukurusyo lwakasikwa kumaninina kambo ngachinthu mbuli ejo kamwe mumvangeli talindiri ikubona ejo mwami chayede kwamba pamwe pawo palati kuwona kuthala kuno palimi malaika kuwonya lino kambo iyi inkhamu yamba koya iyo muya usala inga wamba chinthu chimwi chandene ndikumapopo ndikupanze kwa munthu kuti abe mwaro ulanga chisi na chinthu chimwi chimbi na mwaro umwi na ichopa umwi na chinthu chimwi inga chamukwera kuwerere kunkha elyo kakuli kulizi kapotu imuya usalala kauti koya awa mwabona uli mujogwe kukapunga kakwe umwange kukapunga ere kuti na uli mujogwe a Kristo ulasororerwa amuya usalala walo mwabona walo uli mujogwe imwange tajambi wandano uli lonse ejo kufumbwa chinthu chimbi nchochamba chi mulangu ulira achiziyano chichokora wabuyo jwi yalesa limuwamba buyo chindi yaswa tambi chinthu chimbi munthu umwi wamba mukweso Jones mukweso Roberts na bamwi bamarumi aba balemu mujisi ijesu suno muli Tommy Hinks na ore Roberts na mukweso Tommy Osborne bamwi abo babangeli balemu ikuti na munthu umwi wamba yamwe kobora kuthala kuno Tommy uli munthu waleza mulemu na oreyo alimu ndi jisi timinzangu ulete awa oyo wandidwe konse kapera uli jisidwe ndiyanda kuti ubole kuya ndashoma ulanguzo zyakumuponya mwabona ero ndiza muya usala inga wamba kuli nguwe ikutali eno erene kuba kuburongwe kwa munthu oyo walo ulete kuti aunke anguwe ikuti na atainka wabasi mkono nyina kumunthu oyo oyo munthu wati wakainka kuli nini anini ikuponya mwana na mulombe oyu ndilezi wakachita elyo ndili mwezi nyina kwa myaka mwabona kapera takonza kubora kukusena iwangu kuti na wasungirizikwa kumuya usalala ikutauka chipotu atainki ikuti na gari muchogwe aresa mwezi nya wagwe ngwayanda ere chimoto kuenderese kwa amuya usara wonkabuya pambo taji kwasi nokujea agwaro ndiraji tikirwa ejo sindi sinjiroko ere paulo wakalindira ibuyo kumuya ikutumwambire jakujita lindira kumuya gamba wakaima masiku amwi akamba uka kabera wakaenda ikuzo awo wakabona muntu murema kabera mponya uyo muya wakati kulingwe alimu wakati ndabona kuti inzira njiona jagazi ikuti kuyoba kunyonyoka akasuwa mwabona ndabona kuti ula alushomo wakuponesekwa kwaima amatende ako Yesu Kristo wakubamba kubaka botu mwabona chejowe wa wakali muchogwe antarenga naga arugurusho wangwiki yonse kuya kabela kuina jintu yaka jitika ere nekuba wakali ndira muya usalala kuti wambe mwabona wakali muchogwe umusezo oyo kino yabu wati mwesi pranamu utapatila ejo chogamba musondo jandwe kulindira kindi ejo jonsi elio pere mula eya wakali muya usalala wakamba kulindime uchara kuya kumukwa kwa akwamba nikutuma nikuchoka kuyoba agati kabajiswa abapengede mwabona uswirira kumuya usalala masimpe indaga mkawa kusigira wakanda ambira kujijita ndagari kulindira mbubobu mbamba imami nikusigia ndagaja na mbubobu mbamba imami Dino oro lorwa andaru mwabona dino jalo jibamba kwa andaru wakalindira kujijia mwami wakasungerisi kwa kumuya ikujitabuyo ejo lesa changa mula ilira wakaba imwangi wa Jesu Kristo benzuma Yutinato kunzia buyo kubaba angi. Ndizi kurapia. Pele ndi anda kwamba. Basi yaka jite ima mbi bashonto. Kutina inga mwayanda. Ndijisiba tondila kulijisambumu. Na iluseli. Bale mbetwe. Ape pawa. Pele ndi anda. Iwi tasina ya umui buyo. Si yaka jite. Na bobile. Atuweze si yaka jite Musa. Wakazi ya wakari muhuni. Elio wakari zi ejo. Ikuti wakazi ya wakari muhuni. Elegani tana kwa amba zia Musa. Ndienda kwa amba ika amba aga. Ikuti leza lionse wele de ikweza ufumba mtu. Oyo. Umuwele gela jaga simpe. Ikuwa mwange wakwe. Mtu wele de ikulega. Mwaganze bose mwajisi. Mwwe bose obo mwabe de. Zintu zionse zionse. Kumi wakwe. Ibu ntu mwiri. Riyando. Mwaganze. Kazintu zionse zindi. Akuwa mwange. Umani nide kuli Kristo. Oyo uri ndichwi kuberegera lesa akara inga wenda wimpene kubeteka kwako ikubotu ndiza mukabunga kamwi antera inga wayeya kuti inga lakusumpura akukupa into yemwe jipati ikutegwa utondeze kunji ere ujana munzi uri jana wasundwa wainda jindi ikusikira lesa wakonzia ikujana muntu oyo uri bambiride ikwa mwange uri nguwe Leza uyenda urabange, mrajita yonse, inga mwajirengura mumarembe. Imutuwede kuba mwange kuli Kristo. Igurwa na jintujiri jonse. Kabela togonji, igusuanga na jintujiri jonse. Pele Kristo, nikubaba usu, anyogo, munyogo, mujiri wago, murumi wago, mugaitu wago, ufumga mtu. Usuanga na buyo kuli Kristo, alimwi alike buyo, paoleza inga wakuberesia. Wataba obo yebo togohi. Igunka kumasena. Sindi zimui bamba ura. Yakunyonganya kubantu. Mabona. Ndi sora. Umwa angurura. Wede kubabu sana. Boku tarigira. Mbole jende jimui. Ulaita. Ikuti banagasi. Bakera masusu abo. Agusamazi sani ezo. Agujatila. Agukagatila. Urutamini noruabo. Urubo na Kristo. Bamba. Eji nchintu jineni. Hei. Wede de. Kutarigira. Abu sena bumui. Abobo. Tariga mponya au. Ama ABC ago. Mwabona. Kamera. Ugo sora. Bubonegi. Wanyiga. Ligonse. Aguba mwange. Ule Kristo. Eri mpawo kusumana na buyo. Ugo sora. Zitu zionse kusigira. Mamanino. Munchari. Wamamanino. Wago sorwa. Pawo uli. Yebo. Uli mwange pawo. Yebo. Waba. Mugo sumpa. Iwagwe. Walo. Wagubika. Mugo sumpa. Iwagwe. Ino Musa wakarizi kuti. Wakazierwa mwuni. Wakarizi obo. Kamera. Mwagabo nana. Kubuganze Musa mbaga jisi, mugosi baba nina, bagari kumuambira kuya. Kambo, bagari, muga intu, sikurela ibana bakwe. Ina kusumba uzia, jindi Musa mkwanda imonini, na kazi yarwa. Utibanyina bagati, yevori hii, Musa, jindi, wauso, amla, amebo, kwa kakumba ya kusumanana. Tugarizi akubona mochwe. Yagariji indi jakubora kwa muhuni. Eryo twakagomba mwamireza. Tuyanda kubona oyo muhuni. Ibosi kubomwe. Mwami. Mugatuambila. Mujirengano ikuti. Uyo ziarwa. Akuti uyo oba muhuni. Itoka yo wa mulao. Wa mwami. Itoka bikira manu. Ejo mwami. Chagamba. Aho. Wagaziba ikuti yebo. Wagazi yagwa. Poli muhuni. Ino Musa. Wagarizi kuti. Titu wakali kukonzia, kukukomezi ya kabotu. Inaamu yeye, wakali musanza kuya, nyaga ili nyanda, yone mwege pita. Mwabona? Edo twa, wakali kuyanda, kukujanina, iji ntujibotu. Uyo werede, uya werede, abobo. Ndaka kukwesa, akukubika muka atoka nini? Akukubika munairo. Edo mboja kari jenzu, ujaguti, kukunka, wameenda, akatola gato, ago, kanini, winda mose, mumatete. Aguara ugakupati, agugareta, konya kunserero, ulale kwa mamairi, aguganyonena, konya munganda ya farao, ogo, wagwe, mwana imusimbi, wa farao, ogo wakarijisi, wajaku sambira wagwe, elio obo, jaguti, jaguti, nagarizi kuteti inga, uyo yanda mwanagazi, wakukukomeha, elio kumasuba ayo mwini, kebaka jisima potela, agukomezi, yaba huanda, abobo, mariwele teguba, mubelesi unyosia muhuanda, waumwi, abobo, elio, Miriamu, Namutuma kusero kuya, elio, wakaima, ikuya, alimu wakati, ngerezi, kondi kwanzia kujana, muberesi, unyo siyamu kwanda, waumbi, ubora, kundiweza. Elio Musa wa miliango yonse, ili jaritwe, oyandwa, ulamiaga ili, ikumi aisambomwe ino, kabela uyoba, mwana wa farao, murombe, elio, umibusuba, uyoba muhuni, uyo kusabantu, kuzwagundo. Magaza ya Musa akatari ya ugomena, ndioya, bama, ndioya, zintu zionse, zendi kwanzia. Yomulisi, chundi ya ujita, ndiyo ya kubawa sumamba, elio ndiyo siba, nzira, ibu pisa bantu aba kuswa uno. Ndiyo ba mulingusi wabonse, bishopo mpati, abobo, ndirisi nzira, moji jitwa, elio ndiyo, ndiyo jikwisha, ndiyo jana PhD, na elo elo, yangu, ndiyo jijita, mwuri tata, kinekwe, ikutina, magasola kubara, mabuga agwe, chibotu, waro oyu, inka, ukuhuna bonse, iba protestant, nyomulisi, kabela wakaba umui, mwini. Abobo mpaisi oimu pati, nyaga yaga inda, tata chinikwe, mwede kujana bugu yagwe, akulibara, mamuita kuti, tata, umugwesu chinikwe, kuyo, mwaga vete, tatuete imuntu, tata, mburi obo. Abobo tujana kuti, kuti, tuwa, wakari kuyanda kubara baibere, kutegwa, kakwenzia ikuya, kukusana kuya, akutondizia ibugombi, waba protestant, ikuti, wabubechi, akupanga bohonsi kuwa, wakatoliga, elio, chindi naga inka ikubara baibere. Muya usalala wakabora alingwe, elio mpao, wakatambula muya usalala, elio mpao, mpao, wakaba umui wabo. Wawo mpao amubwane eju, ikuti Musa wakajana kuiya gonsi, kambo, wakarisi, wakari musongo logo, wakai ite logo, sivu pampu logo, ikusira wakanyina mtu, wakari kuwanzia kuiisha, waige pita, usigira wakari kuwanzia kuiisha, ibasisi babo. Wazi ya kuli demega, kwa mizezo. Wakari kukonzi ya kuhisha. Iwaringusi bonse, babo, babo, obo. Musuru mamba, wangusu, boba gabeti. Wakari muntumu pati, elio bantu. Bagamu yo wa Musa, kambo, igabu pati iwagwe. Oo, busi jigoro, uli bobu. Ma, wakari ajibisopo, na mburi popo. Wakari murombwa na mupati. Harimi wakari ii, imuntu, singusu. Kabela wakari zi iguti, wakari zeri wa kujita. Ejo, kabela wakari ya, abuganze mupati. Kujijita, eji. Mbulibu yosunu, tandambi kutibarumi abo, ibai ya musigoro ezi, tandambi ejo, mbulibu mbobari, ikubusana guno gumbo, lino, kayoya gajigoro, jaguira, jabugombi, jitora, matora, ama milioni ari mwanda, ama gumi osandwe, mabona, hende koste, jigoro jitora ii, matora, ama milioni ari mwanda, ama gumi osandwe, ulindime, ayere deguba, ama missionari mumurimo, mwabona, 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 pere, jiri jonsi, bajita nzi baswa kukuno, inomba ani, mamu ya bariki, mbombo wacho veni, eyo, pao, eyo, njenzila, mwaba sanduwa guba, jaga jita jonsi, mamu ibabo, arimi oyu, umugondo ngonya, mwabona, ino tujana kuti, jindi Musa, mkwi ya kwawe gonsi, asunu, mkwi ya gonsi, ubamba mabishopo, papati, abamu ibambi, ibuganze bupati, bwatara, Tiyo jitanzi, maganze esu ababu yo kutandira mbule Musa mwaga vete, mwabona? Leza gata nabika imuntu mujanzari agwe, waganyangwa wabuganze guagwe, waka nyangwa kuyo, waka kweru onse. Waka nita kubusena, elio, waka funa, waka jaya, muna ite picha umwe, elio waro alimu, chindi naga jita, waka jana kuchi, waka limu burubizi. Haka konzi ya kujita ejo, te ya kari nzira eyo. Eoleza waka mbutola munkanda, murugura, ibusena kwa rugura, nyobu mwabona, ikubanga chenzu, nzira barumba na aba. Aboleza mbaga bambira murumi ulabatola murugura wabatola Paulo murugura uyo umwica umwambira girengano ejo yose gipati imboja gabete ubusena murugura uya murugura umwe abera wagakara guya gusigira leza wagayibunura jya kumanira ejo jya kugita eryo jindi jya Musa wagamutora murugura umubamba ubusena guya bamyaga iri magumi one Akumunyanga rwiyo rwagwe ronse wazi abugombi abuganze kwagwe bonse oh ino chende yakuti wakali kukonzia kulanga munsi akubona kukagirwa kwagwe eryo obo asebo masikano bede kujitaji tujijonya yindi twabona kukanze kwesu amulange kumiswanga nomipatu yakuponesekwa akubona na mwami wajitaji tujimwe nyaka michonto yainda ikutalika kubozia kuponesekwa kuli bajiswa asimwe zimbi watu bonse Tumunga tuonse, kambo, kijagabora, mungabungagabo, wakajitaguba, janina, sikuponya, elio, wajitanzi, atujirange jindi buyo, jishonto. Wajita jintu chujonya, jitumusa, nchaga jita, wainka, kumasena, akusola, jangusu, kupanga, mushobo umuyo amarele. Nanuki ya, buruwazi, ni, nijisiburwa, mujanzari yangu, akupanga amarele. Mwabona, kabe watu jisinzi, mwamida armi, mwubwe buyu murogo, abo, banyo mgene, ibagaba, basi mwago kwa yonse, basi kunyonganya nsinga, ya kuyeya, akujata mize zoyabo, ere vajinchazi yonse kumaninina, ulairirwa, iguzwa, kubuganze, wapende koste, ikuchoga, kukubamba, tubunga, asintu, jende jimbi. Mwabona, twajitanzi, twajaya kutandira omwe, muna hege picha, mbombobo, eyo twasorega, twapengana, twasegerwa, Waberega, winka masiku onse, nimisu angano ya mipairo, iwusiramachu esu, ainka. Elio, elio, usora kupanga, jintujimui, ibuote logo jintujimui, amishobo eyo onse, yazintu. Kabira akujaniga, uwa basi kukajiru wakumaninina. Tuyandiga, ikuba akujoga, urugura, chibotu, imunene. Zintu zibotelezia, maningi, ziaguruanina, inogulega buyo, obo mbotu hede kujita, mwabona, ikujoga, agulega. Wa, wajita jintu chijonya, jintu chijonya Musa, chaga jita, kaji kwasi, kuli gonsi, inde miaga iri magumi one, wakari chana, kari mwange, kuchuliareza. Tulasara kujita nzi, kakuli, sirego zipati, yaga suwa, akuyubunuga, kwa zintu ezi, siyonsi, ezi oleza, yaga tuambira, obo jaguti, motu ede uziarurua, obo, motu ede, ikutambura muya usarara, ubabatisho, musinaria Jesu Kristo, azintu ezi, siyonsi awa. Nyo mwabona abantu mwusena kwa ukara ajwi elio. Ikutambizi kwa kulindirio. Ino bajitanzi. Akatariga arwiyo wabu beni wabu gombi wakabungwe. Yuli. Uliga gili juegare. Akusora kupanga jitujimwe. Chibuwa negambuli wini. Chibotu ndiko sore mponyo awa. Mwabona. Tulima simpe muliba songo. Kwele de. Uzuba ejo. Chindi pandurula. Mwabona. Pere. Ba amulange. Choja jita. Amu yeye. Tujisinzi. Masiga ano. Pere ee. Jesu Yesu debantu ibatubunga abo ibagaga imarembe alesa abanga baita ee bomi bomu ya usara ikuti wagari ee bubabana wamizezo abanga bagaga ejo ikunjira mujikombero jabo kabera banga chiba kusumisa iwamba jirio mwe yaru nyungurwa nzoka ukwabili zibu tamani azintu ezi mwe ya usara chonga waibununa akutondezi akubajwi akabamba ikusundikizia akusundikizia Ikubora, akutondesia, kulindime, ikutijirubite. Wajisi nzi, ijintu jijonya ejerusa, chaka jisi, mamui wabo, mwabona, bajamu na ijepita. Jinzi jerede, yagari jinzi, ndiza wakabamba mtu umwe, utariga, ikulega guba, na ndiza kupona, chakururama, umuga intu wawe. Ile wakamupanga guba nzi, uswa, kuri ejo, umwe sumungano, ora, usangane, kamu Yesu, mwabona, oimutu mfu ununka, wakari jintu biyo, kwa kari kuonzia, Iko tondega atunwe twagwe iko sitira kwagwe wamyaga iri magumi one yakwiya kunage pita unoka garete awo daborete aufite iyo itangira nzira mboje bede sunu masiko igitubu yo tatukonzia kutondeka ndokugorosho oro watariga ikuja tabantu banji rutegwa ninkamu inuka yabasimbungano abo batazi ibyoleza binda muna watento mganga wasiba ibusiko waike pita chimoto ikutinga wambira imagani ajujaresa balamba anishomi ejo wamba tandwe magani kuri ejo twamba tandi yishomi mwabona mwabona ejo chintu yibyabi yakutondeka mushure ubupenga na bose kuberega janguso azintu zyonse zotujesi niza inda twatondeka kugikoro gipati bere girifite inda twatondeka kugabunga bere girifite karanuka karimuri byo chintu yitanzi chotaka kusha mburi ngurube yaunka kuntimba yayo amubwa kumarusa abwe yindi twajoga umwe muna ege pita ufide ina kusumbazia pere mtu umwe wakati Musa saa to yiji siri ando irumbi kubantu yebo wakaitwa ujita eji mtu umwe wakazi Musa wakarizi igoti wakaitwa igujita ejo kabela uta yebo wakasu igula wiyando kubantu pepe munene kambo zi chota unki kubusena kuya ujita eji alimi kambo zi to inki kubusena awa usora eji alimi kambo zi tosuminani abamu ya babo Musa wakari kubusena uyaganyangwa ikusigira wakaba arusibo kujiteo jiaga ya katonde zyajwi ndimele saa wa Abraham Isaka na Jacobo kabela na yeye jishomezo jangu irundabora ansi zoba huna na kutuma uyo jijita mboja kabete wakabona ichwe kutaribu kansi wabantu na kuyanda wabantu hao wakaba ansi ya kajiri kuyanda kulangana wana wajia pita limbi ya kajiri kuyanda kulangana jintu jirimbi Heri wakaba mwange. Amen. Nyaga iri magumi one. Yakubereka janguzu. Kunyangwa kumaninide. Heri wakaba mwange. Uyiteo jiaga. Musa singuzu. Abu pampu wakwe bonse. Ibaiberi ya gamba kuti Musa wakari mtu singuzu. Mujwi na nchito. Kuserero mwege pita. Iramulange siruyo. Singuzu. Wakugombi. Mwaga jita. Mugosi wajiteo jiaga. Wakari ambiri la ibuyo. Kukajirwa wakwe. Gendi naga bonaga mpaka ndi garisa. Wakari ambirira ikuti takari kukonzi ya kujijita. Yaguri wakaisi kwa mwiyo roonsi wabugombi. Ndobaka kukonzi ya kumupa. Kaisi kwa mjigoro jabo. Jinda kubota. Nekuba chinzi takari kukonzi ya kujita. Oyo msumpuru wa muliro. Wakari kulengelera guya mjiteo. Gati. Kandi kukonzi ya kwaru kwa mbaura. Kulinguwe. Mwami ino ndimeni uteti ndere degunka mwabona samununa mabusu ago Musa yenda kwamba ura kulinduwe uli samununa aru mabusu ago uli eni anyiga wabili yenda kwamba ura kulinduwe taka kunzi akwaro kwamba ura mama nino mwange wakasaridwe musisimi wakasaridwe mbubonya mburi paulo oyo wakasarwa Musa wakasaridwe mufuni Eri mpao, mama nino, nesu waka jisimurero wakwe, waka salitwe, gari mwange, kulinguwe, oh, aleluya, wakari kukonzia kiyo kwenda, mwuri kujareza, mwuri yaka mwenzia, mwuri, kondi wa amba, ikuti, wandituma, mbabuti mbondi ojita, njoba nduwe, yee mwami, mwuri vyo mbwa amba, hawa mpendi, uma, mbabuti, imwange, Wainka kuipana kukuya kwawe kubotu. Ino, wakaisi kwa kula ilirampi. Mapanga mucholo, ikutandila kukushu. Kaisi kwa mbogu jitwa, karagi, yonse mchirirano. Masumo, umbele, amuyase, obo, mwati ya enderezi. Obo, wakari kuiya kwawe. Ili wakati, ino, njiyo beresi anzi. Gati, kinzi chochi simu janzali yako. Iga sago. Leza urajitazintu zitawe mungwe irogo zinde zimwe umisezo ya mtonsi mwabona ujisika sako mjanzali yakwe marezugare ngere ransi nyaga ili magumi ari rusere ya kukomena munga ito wakwe gatantide aga mbongoro mwana gakede aga soro mabogo agwe anchori yanyama irengere aga indi irengere ansi igasago imutu wakwe ulike guno ngomene pambo wakajisi mbubobu mbamba ingami pambo nzi wakabumbomana Umamanino, wakari mwange, diyo endabuyo jindi, ki, yandenzia, diyo ambaura buyo au, iti, poli ambaura. Unkaguri, ijisi utu mwagomwe, haime kumbere ya farao, na umutondezia, winda, kukasago, ikutileza, wandituma, amen. Uyo jitanzi kuso au. waro uyoko pa jintu yitobera ndaguma na kujita eji chejo we ujesebi yo jintu yo mwe ruso tu jagujita ta montanzi tunumasu kori pa goba mwange utariye irwago na jintu jimwe jimbi goba mwange musa ora goba mwange bagari ambira kutitagari kuwanza agwaro kwa ambaura mamani no jindireza naga mwika mujangari akwe ogo kwa gari kukonsia ibu yo wenda ogo reza waka mwenzia ogo waka mwambila chwi wakari zikuti ya gari chwi pao wakari pa mwini kuchwi kabela amuya usalara kuya reza wakatambisia Musa uriando kwa reza ejo nchei ntu nchijonya chaga jita kuri Paulo mwambu wana wakatambisia Paulo mujuda iwampemo inongomene ya busege wama sendera o gajisi ma PhD LLD Dale mbede osu aringwe, ere wakati, niyo mutondeza obo mbayo penze kwa tambo gachwi. Mwabona, ere mpao paoro, gakede au akubona chwi, akubona kuchi wakari chesu. Aho, waka nyamu na manzawe, akuba utambide, uringwe, ili wandi shoboreza, waka mutambiza kuchwi, uyogwe za sinari yangu, unembo, ya mamasi, ngoyo waka unka. Musa, ndimeleza wa mauso, ndimeleza wa Abraham. Isaka achagobo ndaeya nekama shomesia kamera jindi jaji shomesio jirafu afki elio ndabona kupenga kwa bantu bangu ndaeya jishomesio jangu elio ndabora ansi uzomu tambisia yebolisi iti choria gamba nakutambisia kuti unke kunsero loguya watambisi kwa kungusu unka kunsero loguya nakuhuna bantu bangu elio kweza kasago mujanzari yako mulibu mboni kambu wabona marele Daji twa kulinkago mulebio Davida daji sinkwilipo mwabona mutambisi kwa imwini kabera wagai kabuselero mamanino leza wagaji simuntu wagali wombia kulingwe wagatambisi kwa kulingwe kabera tagali wonza kwenda mane ikwi yaleza yega mwenzia ikutina abantu bajitabu yo obo sunu oh wagali mwange wagwe mwange kuri andisho gali mujogwe mujanzio jaru andisho aresa Muri Paulo mwagari mujogwe mujanzi ojaru andisho waresa Muri vyo Paulo Musa waga isi kwanzila yomwe Musa waga iya nyomulisi Iku nabana ba Israeli kuinda Kunguzu ziampi Aoro waga iya kuti Agaba kuse kumanza Abo baroma Agaba angurura Urumamba iluwagwe ilupati Wakupaizi munyiga Kubusu wa obo Zikorozi pati Ziagu iya Wagari kukomese kwa kukwendezi kwa kamarieri Ilio wose babo baga inka murugura Baga choga gabari, gantu, baga jincha. Bonsi baga bona musumpu wa muliro. Alimi bonsi baga riba sinsimi. Bambu bona, bonsi ruwabo, basinsimi. Alimi bonsi baga bandigirwa, musumpu wa muliro. Mbambu wancho beni, kuborela, muhuni. Mbambu baga bede, baga ikamurugura. Baga siya maanda abo, aguya kurugura. Uyoziba, baga siya, bantu, ibabo, azintu jonsi. Uyoziba ruyando. Waresa mwabona bagayisi kwa munzira yombwe resa wakabajincha kubabambi ili wakede kubabange bambanije ikutari kulemeka munzira eyo njoba katiku anda kulilemeka tere kulilemeka munzira eyo lesa njaka katiku anda kuti balilemeke ngumbobo jangu wenya sunu wabuya mnyaka saturi jismamit ambi alikumi uya ikuamba ala ndafukamba nachoweni kuchana saka jite umbi ndabona umwe kumbere ili angu lino zinari ya kwengu Josepha Wakari mwana usaridwe. Wakari chukwa siyane jirondo kede. Cha Jesu Kristo. Wakari siyaro wakari musisimi. Wakari musisimi awaro. Mwabona. Alimirino. Wakari kukonsia kubona sirengano. Ilio jindi naga jirimurombe. Mushonto. Wakabona jirengano. Jagwe gakete ajuno. Jabami. Kabela babu njina ibagwe. Nagamufu gamina. Mwabona. Kaya mulange. Wakaba. Wakari mwa mburi kuti. Wakari murombo na muremu. Mwabona. Kuhonsi babo. Keleza nchinzi. Tayele de kujita. Wakajita jintu chijonya. Chaga jita. Kuliba mwibabu. Kambo Musa wakari muhuni. Paulo wakari muhuni. Kabela alino. Josepha wakari muhuni. Wakafutulaba ntukusu wakunzara. Ino nchinzi. Leza nchage de kujita angwe. Kamuvika mtolongo. Kamuvika nchove ni moonya mtolongo. Iye munene. Kamu yeye. Wakasambarwa ababu njina bagwe. Umunaige vita. Elio. Wakamusambara. Uli Potifara. Elio Potifara. Waka mpaburu busibu shonto alimwe. Nituji tanzi nyobo mulisi. Ikuti waka kusikwa ulingwe. Ili mpao waka karamu ntolongo. Darira, darira, leza. Waka jikusha. Nino amubone pere kindi jonse ndashoma walo mutolonge pagarimga waye yagirengano ejo yakuti wagede uyo kara aju no jagwambi abira babunyina ibagwe bayamufugamina pambo wagarize kuti yipego ijagwe yakazwa igwaleza iri wagarize kuti yagede kujitika yuti na twabonza kuyo kujata ejo mumizezo Yesu ali mugenda na kuchwi yaleza ikuti mumasuba aya yoba ambungano yoba abantu elio zintu ezi ziaka shomezia yozi jita wakati uyo jita alimu itupona moje indi tuliwano alimu kusora kutubamba iwa bange ibeni eno waja tene angwe nyomogangu wagu imbo oro wakale ndomu imba elio mpao ndiri jari litu anto umwe aresa ndianda kujari lwa anto umwe aresa lino au enda kariku yeya imagani aya ikuba ujari litu anto umwe aresa ya weji ntojembe alimu uputabu yo kiendire zamba uputa yebo ujitabu yo mbulire zamba amba ikujita mwabona pao uli jari litu anto umwe aresa inamu yeye wakariku yeya wakaro wakaba siku wakirwa umanini ulirwa kwe kuhonsu oko kwa agasi kuhonsu oko waga mwisha azintu zionse waga la sikuka kwa umani nito kija kaberega waga vikoku wendezi wajimo ogo ya kuti kuhina mtu waga likuonzi ya kumusikirira waga limuange mwabona waga vikoku mwajimo ya kuti iwata shomu tibaga mchoma pe sena mwabona ejo chendi pandura mwalimu wagwe waga pulangosu ibantu bagaji ngurusha mitu yabo kibaga konze kumusweli la mutolongo mbubo tunze muri mwago chwagari kukonze ya ikujita antara naga ima ningwara ya ntolongo akubaga mba ugira nibaga enda usere mkaka kwa kwa mwabona kire waga wa mwange kire uresa waga mubamba imwange kusigila walo waga tari ya kubelega kabotu kati ngoyo mtu wangu mulemu kukajira kumani nite kumamani no leza waga bora kulingwe mtolongo yagwe muri Paulo muri bose bamwe babo waga bora kulingwe waga bere cyagi pego ejo cyaga mupa ikuti amugwishye muya bamubo waga mugwishya iguswa mtolongo yagwe waga itanzi waga mugwishya buyo iguswa mtolongo yagwe waga pegwa nguso kwinda kumwami mwami wagwe yakuti waga kara kurubaso yakuti wakari kukuenderezi waka kusikwa kuswa kunganda ya ntolongo akupekwa ngoso usigira kufungwa chintu chagamba yakede kujitika amen mtolongo yakwe wakaeya chakutaleka wakazyalirwa gambo ako wakede kuyokhala munsi ya mwami bonse bamwi babo wakede kuyamufukamina kumazwi jirengano chakwe chakamwambira bobo amen pere jirengano chakwe kachitana manini akusulira wakete kuba mwange amen elio mpao wakaba mwenderezi ero jindi naga swa unganda yakwe ya ntolongo kabera wakaba mwange wajulia lesa yakuti wakari kukonza buyo iwamba eyo lesa chaka vika mkanwari yakwe kwamba pao lesa wakabereka kuinda mlingwe amone oi Musa wakaji singuzu yakwanga bami ba Farao kuliando rwakwe mwini kuti nawamba kuti tundu eri kosuka wakati chisinguzu yakwanga bami ba Farao na bakali badaikonda na baru na kufumbwa mwabakapete i baiminisi bachisi na kufumbwa mwabakapete wakati ndakwanga kapera bakangwa mbojakapete wakati kuonza kuchichita kuchulia kwerini kukuyanda kwakwe mwini amen mulemu kuliresa ondi chisibi ya maminiti ambi atandira kulio tatwe kutekwa ndizuruzi yechwi yangu ino tujana kuti walo wa wakaba mwange kuliresa ikuswa kumwange kuya kunyika ikuswa Paulo zira njona ili Musa zira njona kuswa kumwange kuya kukuyeya ikwakwe mwini kumwange kuliresa Yeje ndi nakaliponya waje singuso yaleza yeje ndi nakaba Paulo yindi kuyeya kwa kaindi kwa Musa wakakwa hapa akunyangwa anchijo wakaba mwange kuchwi ya Kristo kari kukonja buyo kuputa kufunga kubusena yewati Kristo wagezeze yakusampawa kwa Kristo ikuti ndukono rupati iro kwa kuinda oro rwa Egypta apo pakati mwange kuli Kristo bubonya byo Paulo mwagabete amuyeye bonse babo botatwe nagari basinsimi mwabona ili bagede unyonwa uyeyagwa bwini utegwa babe bange uliando anzira zyaleza awo tulayeya eno ikuti wakaji singuzu yagwa hanga ikuchuri yagwe mwini wakati jisinguzu yagwa angurura kuchuri yagwe mwini wakati kwenzi yagwa hamba yagwa angururuka musina yambwami wangu amen farao wakabamba josepha kuba mwana wagwe kristo urabamba ibagwe bange babu yandisho kuba bana ibagwe elio wakaba pangusu yintu chijonya chaga jisi Musara Johane 14:12 oyosho maari ndime mabona mirimo enje jita uyo yita yalo agwaro mingi kwinda ei uyo yita inu mwange waru andiso wa Kristo upegwa ngozo kwinda umwami wagwe uli ngu Kristo amen ili nchobe ninda mwambila ikutina mwamba utundu eri kuzuga akutazumba uzia umyo yanu pere kusoma ejo chomwamba kuti yojitiga muyo tambura ejo chomwamba Kutina mwakari wa mulindi me, ajwi yangu mulindi nye, kutina muli mchogwe andime, kambo waro, ajwi iliagwe, chimwe. Umatari vilo liagari ijwi liagari aresa, ijwi liagaba mumwiri wabuntu, akukala agatigesu. Mbobu jangu wenya sunu abu ya miaga. Kutina mwakari wa mulindi me, ikutari mugati awa, buya, ukari wa mulindi me, ijwi liangu mulindi nye, amulombe ejo nchomu yanda, na amuambe nchomu yanda, yoji tuwa mulindi nye, mwakaji singuzu. Amubone gatanazwa wakatowa kubusena awiyo kerwa izintu zyonse yage degu kerwa gatana agonza ikuswana mwami mwabona ole za zindi zimwe ulatola abantu bagwe kubusena muri bobo akukera maganza abo eni mashonto akubatondeza ikuti tabagonzi kujita ikuyo ejo chobali mubuyanda nyo muri ejo chendi pandrura tabari muborobose kujita ejo chobayanda kujita gabatana kugonza kunjira mungu zizite Iguwa basige baru yando kuri Kristo bede kukerwa elio mpao baturwa. Zindi zimui ulabatola kurugula uyo jita ejo uyo bakera elio mpao kubatondezia. Baruba nanige kukuzulizia igambo ago waga basarila guba mwabona ejo nchendi pandura bawesu tuliku jindija kumamanino. Amyeye zindi zionse zindi ejo chaga jita wakajita lionse igweza imuntu na kumamba kwa mwange ulingwe. Iku siyazi yawe mwini. Mwagere ku siyazi ntuzi yonse. Ezi yonjagazi. Iku wagu iya kwa kwekonse. Ntuzi yonse. Kutegwa asiberu ya ndo. Rwareza. Akutobela reza. Akwenzi kutobela kufunga jintu ejo mtu. Chahede kujita. Alimu reza. Jindi jimui. Jiri mpene ilogo. Ule umui au umui. Yotokwenzi kuya kuchwe. Akumbo ujindi jomwe. Yotokwenzi kuya kurumwesi. Akurulio. Ujindi jomwe. Yotokwenzi ikuno ujita jiruleme. Na jirubite kujindi jomwe. Yotokwenzi kuberegera mtu. Areza. Ujindi jomwe. Hepe mnene. Ula sara kutobela reza. Na kutobela mtu. Ino pao kutina watobela reza. Nakuli abaru wago. Uli reza. Pao ulaba mwange. Uli reza oyo. Uju elio. Uli ando oro. Tawwe magani. Iji ntu. Jiri jonsi jimbi. Choja amba. Ulaba mwange. I. Uli ndirio. Amuswirire. Tuliku jindi ya kumamanino. Elio inga. Ndamba eja ntomwe arulemego. Ulemu. Mulima mitu machonto ama manino. Mwari mungu jincha ujindi. Amalange, ejo reza. Uye wangu, uyojita alimu wede ujita. Alimu uyojita mumuzwa wabu wama manino. Kujana jiveresyo, jabu tebuzi. Walo ulede kujana jiveresyo. Jabu pupuruzi ya jibuye. Ufumbwa mulimi, jindi ainka ubu tebuzi wagwe. Ulede kuba jiveresyo, jabu veresya. Jiri masimpe, ulede kuba asigera libosya. Na jintu jimui, jiveresyo jimui. Jagu pupuruzi ya musege. Kavera butebusi. Wabizwa. Leza. Otuweza mujanzari yago. Otubamba. Kuba basige. Bangitwe. Ibaru yandoro wago. Tuberesyo kuba siberesyo. Uleta. Kumbwisha. Kuzwite. Unyiga ei. Yetu gitwe eyo. Njoto pona mosunu. Ikuteri Jesu Kristo. Kumboboja. Nguenya sunu abu ya miyaga. Uliru wangu. Leza. Andibe muange. Urinabu onse. Ibagwe subangu. Bandigaga. Ikutinabu onse wenzima bangu. Bandigaga. Ndienda kuba muange. Wa Jesu Kristo ajwiri yagwe utindibe utambide kuchwi iliyagwe ibinda kumuya usalala ikubona muya usalala kusimpigize ijwi lyareza kuinda Uzintu ndiyonya ezo zogamba kuti ziyojitwa ndiyandakuba mwange wa Jesu Kristo atukombe ndaeya suno masiku amitu Yesu liko teme ikutina obo mbobu kanze mbotu jisi iwakuba jintu jimwe imbi na ndiza jintu jimwe ejo chotungatwa yeya jintu jagulianda iku yeya ikutina chitwa kwanja kubanga kubika ejo ambari na ye kutina murombe umwe imukubushikuno sunumasiku ulanga gonse kwamba ndiyandakuba jindi ndakomena ndiyo bajintu jiri bobu bobu naribu ya kutina ula kwanja kulimwa iru yando waleza ibenda mubumi iwaku akuti pepe pepe ndi maganze angu aswega eno kamba mazwa machonto ama manino mwenye usalara wali kwamba ula kulindime ndi anda uliparu wangu kulireza iwa jibelesho yagu popurusia yagu suba buno wama manino musimbi umwe mkubuchi oyunga ujisi maganze amuntu mulindu mubotu na ndisa muga intu wa umwe mubotu anini na ndisa kusuba umwe iwa mba wali utu iwa nchito yago nda yago tina tolibambili de eno waba ibu kanze wago mubuchi ukareza ajili yagwe ikungwa kuitwa kwa leza mubumi kwako bwini leza ulisi mbobete ndaye kutina inga kwaba mugamba usi musi na mulanda mubelesi ubusena bumwi mujikombero na njira ibuyo awa musi ndi sinji ta tandizi vashonto bantu ibali awa sunumasi upele ndi vashonto abo ibaliko ndaye kutina inga kwaba mtu uli bobo oyo unga ulilibambi ide kwamba andikwe makani ejo kufumbwa imuntu chamba ndili musile wale zaino ndiyo gamba ugaji iliakwe geta wendaba andikwe makani kujuntu kabunga ikangu gangu anditanda lijiyo kala ajwi ejo ndiyo jijita uriando wangu ndiyo ba mwange kuli Jesu Kristo winda kurusiaro ruwawe arukwasho ndiyo jijita amuje kujindi na tuko tamika mitu Yesu. Mbanga iba jisibu kanze obo. Sinumasigo. Warumbo. Iku tamika janzari yako. Elio. Nili yangu alialo. Ndaripa gonse. Mitu Yesu. Higo teme eno. Ujebuje eno. Mburi. Mbotu yea eno. Mburi. Mbomu gomba. Nda. Lipa. Gonse. Nda. Li. Pa. Gonse. Gonse. Uli nduwe mufuturi wangu uleregedwe ndalipa konse nda sina chomba ejini ndienda ikuba mwange ndi undibweza mwami undibweza uya kunselero unganda ya mubumbi sinu masiku undimwaya urura konse akundibumba kwapili unselero kuno uli nduwe mufuturi wangu uleregetwe ndari pa onse tatu wakujuru mburi rwimbo mburi sumana na kulira najiyea kuba charu kwa shoroko kujindi eji ikuti nda inga na kromogera murwimbo akwamba urakulindwe waka indika nini mulika ntumbo marimu kuyea ndari pa onse tata akube kuti tujite eji antomwe mburi ejo kutetu nchorwe Yesu eji. Jama manino kujijita. Atuwole akusinizia. Ikuwole kutafure ya mwami. Mburi mboja kabete. Ezigovera ziaga samba. Ibu ntumwaga samba. Uyandoruwaga samba. Maganzaga samba. Uli parwesu. Elio ulegelareza kukweza juliagwe. Kutubika mchogwe antomwe andirio. Hei juliareza. Yowe kuti muya usalara utugweze eno muri mbotu kwa jogwe gari kwabikwa gonse umyo Yesu ikuzwa kujindi eji jama siwano ndasumina muri kwi iliago lini mboli bete lino tae imisezo yako ini weya niyeyo yangu weya kuyandu wangu njo kusorolera leza opa kuti lugabe lusibo uri umwi au umwi wesu abantu bakubusiba kede awa murumi amuga intu bamwi babora kuba murumi amuga intu libantu bapati iloko bakede awa abo bali mbagamba usi bali mumugwa kwa lyonse elyo mwami ngoyo muga sunabeo andime tuli mukusiga atala eni amatantiro mazuba esu ayabujea eno tamo yesu yabambwa yakupaga manarogo igwinda obo moto kazibamba tulalangirira ogo kotuliata tatugonji jaga nzambweni kwamba jagunyama muri moto kabete chindi jimwe pere mami muri mbo tubona bumi obu bufiga gabu ya bahara alimi tagwe ntamo jagwenda iwesu ziri masimpe gakutagwe nduwe ibuja tira janzali yesu inoleza kutugeza saura jita bobweza mio yesu aluyando yesu mujanzali yako ruini ikutubamba ikuba bangi sunu masiku uchwi uli kristo akube kuti tukapone bumi wabunaleza kuno akube kuti banagasi aba bakubushi barumi aba bakubushi marombe aba simbi batule bumi bwabo mwami elio akube kuti bukanze ibwabo ube bukanze wakuberegera jesu kristo elio atube bahange barusi yaro iruwagwe wabunaleza aluyando wajipa mwami ugoose nkondisi kujita mwami ayama jimani ni aparangene alimuinda ndashoma kuti uyo wabika anto omwe munzira iruleme kambo kurapya muno kabera bantu bayanda kuswira pere kurapya nchopeni elio banji vere de uya kunganda uyo verega jifumo maningi pere akube kuti mbuto ezo zikare ibuyo umyoyo yabo imwange uya kunganda akwamba kumuka intu mburi mboba labatana libambira kufugama akukomba masiko ayo na mangolezi ayo monsi ya kumbari liyapolo ikulanga kuri umwi au umwi iwamba oyandwa ino kujatiliza ejo sunu masiku sena twa baba ange choveni kuri kristo akuliyando rwakwe nana saa tubereka kuinda kuliyando rwesu irweni akube kuti barumi bakubushi abanakazi bakubushi masena onse gapati abo ibambwa murumbe sunu masiku balibuzye mubuzyo oingonya sandi libambi dekuba mwange ikusiya bumi bwangu bwini oyo funa bumi bwakwe uyo buswekerwa pere oyo uswekerwa bumi bwakwe kambo kandine uyo bujana tata tulizi ikuti kuba mwange wako ikuswekerwa makanzi esu eni akuyandisa kwesu kwini ikujana bwako pawo tulijisi bumi butamani wajipa mwami ikintubuyo chondizi kujitula eno mujanzali yako alimi ajibe jizi ya ramijero akuleta zibere sio zipati yabutebuzi wabuzi wabwa mamani warumi abanagasi ibarombe abasimbi bari pede uriando wale zarumani akuba bange ba Yesu Kristo uriandisho rwagwe ibange twe azyanzo yabuandisho wabuleza uri Kristo wajiromba musinari yagwe nda lipa konse atwime nda lipa konse uli nguwe wangu atwambe byo rwabiri ameso esu ga jalitwe amanze esu mujuru nda lipa onse nda lipa onse uli nguwe ufutuli wangu uleregetwe nda lipa onse lino twalombwa kukotamika mitwesu alimi garutana kuimbwa rwimbo wakumwaika rwa kotolera izina ya Yesu ndiyaromba kuti mukwesu oyo wa ndaruba zina lyakwe mujizi oyo warungulula kujatikizya chilengano njamutima gaji yabubora atala oyo wakaponesegwa elyo amuyeyi ikulanga usule isitilizyo chakamana irushomo rwakwe rwakachita ejo kotumwa isha mumupairo sa inga wajita mukwesu na akulomba zilelekozyaleza alindiswe